Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc. Hostem večerního radiožurnálu je tentokrát spisovatel Josef Moník. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Budeme si povídat o vaší nové knize povídek Pazdera pláče. Vy jste ji pojmenoval po jedné z povídek, proč právě podle té, která má tento titul, Pazdera pláče?
Mně se zdá takový úderný, jako. A mám pocit, že je snad i nejdelší.
No, ta kniha Pazdera pláče se zaobírá hlavně lety přechodu z toho socialismu ke kapitalismu. To je pro vás, řekněme, nejdůležitější etapa života?
Já čím dál tím víc zjišťuju, že pro tu naší generaci je to takový zlom, že nám to furt ještě pořádně nedošlo. Jo. Já hodně tlumočím třeba těm Američanům, a když jim vyprávím historii toho minulého století, jako, tak můj otec se ještě narodil za Rakouska třeba. Jo. Ty prostě tomu nemůžou věřit. Jako. To je jako první válka, druhá válka, 48, 68, 89. A já upřímně řečím, až teď mi teprve dochází, a proto jsem začal psát s takovým, teda to je jeden z důvodů, proč jsem začal psát s relativně s odstupem o téhletý zkušenosti, jako před převratem a po listopadu.
Říkáte naše generace, staročník 1952, pro vaší generaci přišel ten přelom, převrat, nebo jak to budeme nazývat, v čase nebo už pozdě?
Malinko pozdě, já bych řekl, jo. Tak jde o to, jako, když jsme se tady, než jsme teda začali mluvit, tak jsme se bavili o tom Péťovi Šabachovi, jo. Ten už je malinko náskok, protože už mu něco vyšlo jako v těch 80. letech a tohleto a trefil se do té správné doby, jo, opravdu ty šakalí léta a tohleto, ale já upřímně řečeno na to nebyl ještě tak zralý, jo. Já jsem psal do samizdatu Lázeňský host, překládal, ale dlouho mě ani nenapadlo, že bych nějak psal nějak samostatně, když jsem pak psal třeba do literárek, do Mladý fronty, do Respektu, do Barmana, to bylo zajímavý, to byl takový magazín pro alkoholiky, ale v takový noblesní, jo, to vlastně myslím ředitel Pupu nebo co. Ale jako teprve potom novém tisíciletí, jako mi jako právě Břeh Horáček jako z Paseky, hele, ty jsi měl tady takových různých povídek roztrkaných, tak kdy do hromady nebo nějakou připiš. A tak jsem vydal tu první knížku, když už mě bylo 50.
Ona se jmenovala Neser bohy, to byla ta prvotina. I o tom se budeme povídat s naším dnešním hostem Josefem Moníkem. Hostem večerního radiožurnálu je spisovatel a překladatel Josef Moník. Vy jste připomenul Petra Šabacha, taky jsem se setkal se srovnáním, že vlastně komu chybí Šabach, že by měl začít číst Moníka. Lichotí vám takový příměr?
Chudák, že on už tady není, ale
vy jste byli kamarádi.
My jsme byli, tak my jsme spolu seděli v jedné hospodě 40 roků.
A co jste měli společného?
Tak byli jsme s David. A tady je nutno říct, že David se, jak je Praha třeba někdy neoblíbená u venkovanů, tak Davidce jsou ještě tuplem, protože jsou neoblíbený i u Pražáku. Jako tam to všecko mělo takový liberálnější charakter a procházely tam věci. Ti naši kamarádi byli z takových jako důstojnických rodin a podobně.
Ostatně Petr Šabach taky.
Samozřejmě.
A vy ne?
Já ne, otec byl vedoucí obchodu textilem. Jako. Ale všude okolo teda to byly víceméně jako státní zaměstnanci. Takže tam bylo vždycky takový jako volnější, liberálnější prostředí, takže ty Máničky a Vlasáči tam jako měli daleko méně problémů, než by tomu bylo třeba někde na periferii, mu nedej bože, někde v nějakým astrachaňským prostě guberny, kde ty místní jako moci páni nechtěli by jim tam z centra někdo zasahoval, tak byli papeštější než papež.
Poslouchali jste stejnou muziku?
Poslouchali jsme stejnou muziku, to je zásadní, jako pivo a rock'n'roll, to prostě byla v zásadě jako naše spojovací linka. I když on chodil na školu do Bílí, já jsem chodil na Náměstí Svobody. A Petr Šabach měl skvělý hudební sluch. Já myslím, že on měl absolutní sluch. A s Jendou Babkou a Jirkou Sadlerem, to byl takový ještě jako jeho největší kamarádi z devítiletky, uměli kompletní Beatles zpívat trojhlasně. Ale to byla nádhera, skutečně, jako je poslouchat.
Četl jsem v anotaci té vaší zatím poslední knížky Pazdara pláče, že společným rysem vašich povídek je nadsázka, lehkost jazyka a melancholická poetičnost, která prosvítá v mnoha vašich textech. Souhlasíte s takovou charakteristikou?
Melancholie přichází s věkem, to je celkem logický. Nadsázka samozřejmě tak je tam, zejména v té povídce, jako já mám vždycky soubor povídek, pak román soubor, tak v té povídce máte obvykle takový ty dvě linie, tu metaforickou řadu a tu faktickou řadu, který vytvářejí paralelismus, že jo, a když se přeseknou, tak by tam měla být pointa, jako u toho románu, to být jako až tak nemusí, že jo, rovnoběžky se zbíhají v nekonečnu, takový Hašek nebo Kafka, můj oblíbenci, oba z Prahy, jeden psal německy, druhý česky, víceméně oba existencialisti, když ten fenomén jako málo kdo umí jako definovat pořádně, jako tak mají v podstatě neukončený ty svoje věci. Jo. Švejk je nedopsaný, proces nebo zámek jsou víceméně taky bez nějakého vyústění, podobně jako u Kamise, že jo, ten Sisyfos, který valí ten kámen, no prostě ta samotná jako námaha je víceméně náplní. Tak tady ta nadsázka, tohleto a ty obrazy, jako, to je pravda, že já nejsem absolutně jako realista, ale domnívám se, že protože já mám pocit, že tvořím v obrazech. Jako. Já vidím obrazy a pak mi docházejí slova.
Vy jste loni vydal román Povodeň, jak jste teď řekl, tak vlastně to vydání povídek, jestli tomu správně rozumím, takovým vydechnutím mezi prací na románech.
Je to pravda, já jsem v podstatě tu sbírku povídek měl napsanou už dřív, já jsem tam jenom asi dvě ještě teda dopsal a ta Povodeň, ta mi dala jako zabrat ani ne tak fyzicky jako časově, já jsem s tím od toho pořád musel odcházet a zase se vracet. Já obdivuju ty autory, kteří píší od 9 do 5, prostě tam si netvrdím, jsou to grafomani, jo, ale někdo zkrátka neudrží moč a jiný zase ingoust. Jo. Tak jako tuhle knížku jsem psal jako poměrně dlouho a odskakoval jsem si k ní a to se potom lehčeji spíšou, takový ty menší útvary, musím říct. Jako.
Čili vy, když usedáte k tomu psacímu stroji, k komputeru, tak už víte, jaký to bude útvar, že to bude povídka?
No, mně se stalo u dvou kníže, že ne. Aha. Že jsem právě chtěl jako psát povídku, zdála se mi poměrně jako uzamčená, takovým nějakým způsobem sevřená, vypointovaná a zjistil jsem, že mi to bobtná, jako jo. A to je konkrétně případ třeba jako tý Povodně, i když já jsem měl jako celý ten sižet nebo to téma, jsem furt nosil jako v hlavě, ale netušil jsem, že ho nacpu do jednoho útvaru jako a nakonec ano, nakonec a to je jednak hezký a jedno bolestivý, jsem to musel jako brutálně seškrtat.
Ve večerním radiožurnálu si povídáme s překladatelem a spisovatelem Josefem Moníkem. Vy jste vystudoval původně právnickou fakultu Univerzity Karlovy, pracoval jako nakladatelský právník. Jak dlouho vlastně asi do té revoluce?
Já jsem šel na volnou nohu už těsně před revolucí. Uh-huh. V podstatě jsem dělal tam 10 let.
A pak jste absolvoval postgraduální kurz estetika literární kritika.
To bylo ještě během, to nás studií. Tam kádrovačka nutila jít. Prostě na tenhle ten kurz a jsem tomu samozřejmě dneska rád, protože u toho bylo spousta jako studijních hodin extra, jako jo, který jsme mimochodem trávili taky s Petrem Šabachem. Jako.
Vy jste hodně překládal, mimo jiné i svoji sestru, ale k tomu se dostaneme. Ta prvotina, o které jsme mluvili, tak ta vyšla teprve vlastně v roce 2004 na název tedy Neserbohy navázali Psi bez rodokmenu, pak Švejky týzy a za to jste dostal nominaci na Magnézii literu a Povodeň, o které už jsme mluvili. prostitutky, to je taky sbírka vlastně povídek. Když dáváte dohromady ty povídkové sbírky, je to suma vlastně toho, co jste za to období napsal, anebo to nějak koncipujete ještě jinak?
Ne, to je různý. Některé věci vytahuju jako z dávných času, ale konkrétně třeba ty prostitutky, ty jsem jako psal více mě a la klef, jako za pár měsíců, jako ty mi jako docházely. Ale zase, on to je chytlavý název, spíš jako marketingový. Je to, i když se to jako zaobírá tímhletím řemeslem, tak je to zejména taky téma, který ve mně rezonuje toho přelomu, jako toho našeho generačního, toho úponu, který už třeba dnešní mladí jako pomalu už ani nevědějí, co se konkrétně stalo. Asi jako my jsme nikdy nevěděli, co se vlastně stalo v únoru 48, jo.
Jste přeložil knihu Marka Slouky, Daleko v srdci. On má české rodiče, teď žije tady v Praze a umí česky, je to tedy rodilý Američan. Je to složitější překládat text, když víte, že si autor ten váš překlad přečte, že mu bude rozumět?
To je dobrá otázka. Mark Slouka, já jsem přeložil asi 5 autorů, kteří pocházejí z Prahy anebo vůbec Evropy, třeba tu Jo Langerou, ta byla z Budapešti, jo, ale psali anglicky. A u Marka Slouky tohle je velice vzácný, že on se narodil už v té Americe a vychodil americké školy. Čili on je absolutní Američan. On tam v té knížce má, že prostě jak ho pohladí to vyhřátý New Yorkský letiště, když tam slyší ty dva nosiče mluvit prostě tím jejich akcentem, jako jo. Ale na rozdíl třeba od těch jiných, pak třeba jsem překládal toho Petra Demece, což je polyglot a lingvista, jako nesmírnej vzdělanec, ale který studoval tady v Praze vysokou školu a germanistiku a já nevím co všechno, tak ale Slouka mluví nádhernou češtinou, kterou se naučil jenom v té už v Americe, ačkoliv je to teda jako absolutní Američan, jo. Já znám děti svých kamarádů, kteří emigrovali, kteří mluví česky, ale jenom z rodiny, to znamená nespisovně, a on mluví nádherně. A jak se ptáte, jako jestli to je rozdíl, tak je to trošičku jako dvojsečná samozřejmě zbraň, jo? Protože on vás může překontrolovat. Ta kniha je napsaná mě tak blízce, taky, že jsme jako generačně blízcí. Já bych nemohl překládat nějakou dnešní SMS-kovou mládež nebo Instagramovou, prostě ty jejich zkratky a ten jejich slovník, dnes já jsem technicky v tomhle tom úplně někde jinde. Takže on, který poslouchal stejnou muziku Creedence, Clearwater a Pink Floyd, prostě a tohle má to tam taky v tom, jako při tom dospívání, tak je mi velmi blízký. A v podstatě jsme před tím vydáním se viděli jenom jednou a zeptal jsem se na pár naprosto marginálních jako věcí, protože to bylo všechno, to bylo to srozumitelné, no, velmi.
Kdyby nějaká vaše kniha byla přeložena do jazyka, který ovládáte, do němčiny nebo do angličtiny, tak přečetl byste si ten překlad, anebo byste z toho měl spíš strach?
No, to je těžký, tady naráží na moji sestru, která psala teda německy, která se vydala do západního Německa a ta to moc nechtěla vidět. A vůbec dlouho váhala, jestli by ty její knihy chtěla mít přeložený do češtiny a v zásadě mám takový pocit, že se vlastně většinou, kromě těch jejich esejů a takových věcí, přeložili až po její smrti. A nechtěla s tím moc co mít dočinění. Já bych určitě chtěl, já bych se na to rád podíval samozřejmě a nepochybuju o tom, že na rozdíl od nás, který jsme malá řeč, jako, a ten překlad je tady, má obrovskou tradici a jsou tady vynikající překladatelé jako ze všech jazyků, tak do té angličtiny, do američtiny řekněme, určitě si myslím, že ten překladatel by mě nějakým způsobem jako konzultoval. Upřímně řečeno bych byl rád, kdyby to byl třeba Paul Wilson, který mi učil na střední škole, než ho vyhostili, když zavřeli plastiky. A který překládal Havla a tyhle ty spisovatele toho undergroundu z těch normalizačních let. A on je furt v Torontu, nevím, jestli ještě dělá.
Pazdera pláče, tak se jmenuje nejnovější kniha povídek Josefa Moníka, který je hostem večerního radiožurnálu. Já se ještě vrátím k tomu překládání, protože vy jste sám autor, sám tvoříte. Vždycky si kladu otázku, jak je složité pro tvůrčího člověka vlastně sloužit tomu dílu. Uhlídat se, aby tam vlastně nevpašoval třeba do toho překladu víc sebe, než je zdrávo. Rozumíte, jak to myslím?
No, jak se říká, jako o překladu existuje spousta takových jako maximum floskulí, jakože buď to je jako žena, že krásný a nevěrný, nebo věrný a ošklivý. To jsou takový banality, ale jeden z nich se mi líbí a už nevím, kdo to řekl, že překlad je stejná kniha napsaná jiným člověkem. Jako jo. A s tím se musí ten autor v podstatě smířit. Proč se opakovaně furt a furt překládá Shakespeare? Jo? Překládá ho někdo nově. Jo? A přitom ten minulý překlad by byl použitelný. Já třeba miluju překlady Shakespearea od Josefa Václava Sládka. Jako, jo. Toho miluju vůbec. Jako, ukřenom kvůli jeho dětský poezie a tak podobně. A nepochybně je v tom ten vlastní moment a musí k tomu být taky vztah k tomu autorovi. Jo. Já jsem mě nabízel x knížek přeložení a prostě, než by byly špatný, většinou to byly pulitzerovy ceny, ale nelíbilo se, nebyla to moje cup of tea, jako, nebyl to můj krevní jako druh a potom jeli to třeba příliš jako nějaká technická záležitost, jako, který prostě já vůbec nerozumím v češtině, tak to samozřejmě taky ne. Ale jako, abych teda to dokončil, tak samozřejmě překlad je velice, velmi osobní a osobitá záležitost. Jsou samozřejmě věty, které zůstanou na věky stejný. Ale i být či nebýt, někdo přeložil žít či nežít.
Pokračuje večerní radiožurnál dnes s Josefem Moníkem, spisovatelem a překladatelem. Vy se vlastně od roku 1989 živíte jako tlumočník na volné noze. Je to snadná obživa? Nebo
tehdy to byla snadná obživa. Dneska umí anglicky každý a německy prakticky taky, ty lidi, co sem jezdí, ty Němci. Tak má jako
no a co vy jako soudní tlumočník potřebujete k tomu mít navíc?
Musíte mít štempl. Jako na
nějaké
to,
speciální zkoušky?
Jo, na to byly konkrétní zkoušky. Především jsem musel mít státnici, teda přinést to. Já už to nepamatuju. Ale tehdy po tom převratu to celkem ani potřeba nebylo. Prostě jsem se sjelo takových jako lidí. Já jsem tlumočil biznesmeny. Já jsem tlumočil novináře. Golfový architekty, sportovní, hokejový skauty. Hokejový skauti z Ameriky. Ty tady byli dřív než CIA. Ty měli prostě v těch svých komputerech prostě mládežnický mužstva hokeje, někde nějakého Sokola Kyjev nebo Benátek nad Jizerou až do žákovských týmů. Jako. Ty věděli všechno. Jeden čas v Americe bylo 70 českých a slovenských hokej, student tak na okraj. No a ty překlady, ty tlumočníci byly vzácní ještě ty hra, jako jo. Takže já jsem se tady seznámil jako s x lidma, jako hledali jsme třeba předky, to by začalo být módní, jako jo, už to nebyla jen ta anglosaská prostě jako větev, ale najednou lidi začali si uvědomovat, že můžou mít i pradědečka Slovana. Tak to byla docela zajímavá, ten genealogický strom.
A máte třeba za sebou nějakých zábavných historek trapasů, které se vám při té práci staly, které by se daly literárně zpracovat?
No tak já to mám v tom té povodní, která teda zejména se zabývá taky tím naším undergroundovým časopisem Lázeňský host, což byl mimo jiné druhý nejstarší samizdat v Praze. A těch historek jsou tuny, ale dneska mě opravdu mrzí, že jsem si nějakým způsobem nepoznamenával ten detail, že jo, to je všechno, jo. Hned po tom převratu jsem přijelo spousta malých lidí z Ameriky. Říká se, že tady jednu chvíli bylo 40 tisíc těch kluků, jako každý chtěl být učitel angličtiny, no, my jsme jich nepotřebovali 40 tisíc, jo. Bylo jim 22, byli ty undergraduates, prostě, když jim řekli, jdi na východ, mladý muži, jako jo. Jdi do Prahy, Praha 90. let, to je jako Paříž 20. let. Tak každý druhý se chtěl stát Scott Fitzgeraldem nebo Ernestem Hemingwayem a hráli na kytaru na mostě a takhle podobně. Měli hospody, to ještě samozřejmě nebyly nemovitosti a nájmy tak drahý, takže by se nás dole za prašnou bránu v komplexu obecního domu měli hospodu s pivem za 3 koruny, která se jmenovala Žíznivej pes Thirsty Dog. A ta naše parta těch kluků okolo toho časopisu, jako toho lázeňského hosta, my jsme jim hodně pomáhali, jsme některý zaměstnali a tak podobně. Takže tam bylo spousta jako historie, když jsme třeba dělali poutě okolo Království českého. Oni se toho zúčastnili a měli neskutečně nádherný postřeh, jako jo, třeba když šli přes Litvínov nebo most a tam byl ten takový ten projekt toho kolektivního bydlení z 50. let, kde všichni bydlejí a vařejí dohromady, jmenoval se Koldům, jo. Tak nám ten jeden Švéd říkal, no, to znamená blbý uhlí. To je docela trefný, jako Koldům, no.
Vaše texty, já myslím, že to tak asi čtenáři připadá, často vycházejí z hospodské historky. Dá se to považovat za typickou středoevropskou disciplínu?
No tak určitě, tak všichni máme sobě toho Haška, že jo, jako, a nedá se to odpárat, jako, tady si opravdový spisovatel nikdy nehrál na nějakého mimořádného intelektuála, který prostě nevyleze z knihovny, prostě a žije jenom tom kompneplací, jako, když mluví o tom Péťovi Šabachovi, který byl tímhle, byl jednou na jednu stranu výjimečný, na druhou stranu velmi typický, jako. Ten prostě zvedal ty historky ze země v té hospodě. On na rozdíl od nás jako nemlátil do kytary, on na rozdíl od nás nehrál mariáš nebo takhle, prostě, ale dovedl to nasápat.
Poslouchal.
A dovedl poslouchal, ale dovedl taky skvěle vyprávět. On skvěle, to byl vypravěč, nenapodobitelný vypravěč.
A nezasáhl do tohoto umění vlastně ten fakt, že se teď nesmí v restauracích kouřit a mnozí tady postaví cigaretou venku před hospodou, nevznikl nový žánr nebo nevzniká předhospodské historky?
To je dobrý nápad, já myslím, že jo, že to je docela dobrý. Jako takový forbíny, jako, že jo, určitě.
Vím, že to byste tam asi teď v zimě zmrzli, kdybyste to tam sbíral.
A oni ty lidi tam chodí ven, oni šli před tím panáka, chodí zahřátý, jako. Ta cigareta taky relativně zahřeje.
Kde je večerní radiožurnál s autorem nové knížky, která se jmenuje Pazdera pláče, s autorem Josefem Uníkem. Kde je vlastně Pazdera, pro toho, kdo ještě nečetl?
Pazdera byl trenér na Letný, na Spartě, na boxu. Nádherný člověk, který, když jsme tam zuřiví potom, já ve všech těch klukách, tehdy my jsme takový uličníci, najednou zrostla po té okupaci agresivita. A my jsme celá parta tam prostě tam z těch Davidský, z Jilemnický a Československý armády, najednou jsme začali chodit prostě na ten box. Pazdera byl trenér. A to byla nádherná persona. On byl mistr Prahy nebo Československa z roku 35. Když mu bylo 16, polotěžký váze, přišel z venkova bosej. No to byla historka opravdu jako from rags to riches, jako vyhrál prostě v té Lucerně a to byl prostě naprostý zázrak. No a potom v 60. letech trénoval v Indonésii, jako tam ho vyznamenal nějaký ten člověk s tou homolí cukru na hlavě, jako, protože mu tam vyhrál s tím mančaftem olympiádu azijskou. No a když se vrátil, tak se trénoval teda tady na Letný. No a byl to chlap, že jo, nádherný, prostě jako nebojácný, měl takovou vlastní filozofii. A byl jednoduchý, krásný chlap. No a já, ta povídka je o tom, že ho potkám po 10 letech a umřela mu žena. A je úplně vyřízený. Prostě on může vydržet 100 ran, jako, ale tohle ho úplně dobilo, jako.
Co vám osobně dala ta zkušenost s boxem?
Mám křivej nos. A občas jsem se porval. Ne, vždycky jsem vyhrál teda. Ale člověk se přestane bát brány. Já myslím, že to je dobrý. A nejenom v tom fyzickém slova smyslu.
On je to asi jako každého sportu, že to musíte mít napřed zpracováno v hlavě.
To vždycky říkali, všichni, jako, hele, všecko je to v hlavě, jako, všecko je to v hlavě, jako. Jak tam jdu rovnou dopředu, prostě, jako, jak je vystrašený, ale já musím myslet taky na to, co co dělá on, jo. Koukat se mu do očí, jako jo. Na začátku v tom rohu to je strach, jako vždycky, co si budem povídat, jako. Jako si říkám, vletím na něj. Pak si říkám, bach na to, jako, počínáš se utáhat. Je to, takhle ta psychologie tam jako funguje, jako samozřejmě. Ale v mém případě, jako odešla taková ta agresivita po tom, co vtrhli jsem teda vojska Varšavské smlouvy a mě umřela matka ve stejnou dobu. Takže jako ve mně se hejbaly takový opravdu steky. A tohle pak odeznělo, no a tak já jsem čet Karla Hlaváčka, jako jíle, a už mi to potom s tím boxem nešlo jako moc jako dohromady. Jako.
Když se vrátíme k té aktuální sbírce povídek Pazdara pláče, je to soubor 12 textů. Většinou jsou to tedy různí hrdinové a řešíte jejich předrevoluční osudy. Proč je tam ta výjimka, pohnutý život italského šlechtice z doby renesance, který jste pojal tedy v duchu tehdejších žánrů? Tam jste využil ty zkušenosti z toho kurzu estetika a literární kritika?
Ne, já jsem si přečet ještě kdysi v Bostonu nějakou kroniku nějakého Paula Diakona o tomhle Gesualdovi nebo Gesualdovi. A já tam, jak říkáte, já tam mám jako předrevoluční a porevoluční jako postavy a mě už ty porevoluční takový typizovaný začaly trochu vadit, jo. Tady jsou metrosexuálové a intersexuálové a manažeři a tuneláři a bezdomovci. A já jsem měl strašnou potřebu tam prostě umístit úplně jiný typ člověka, tak jsem tam měl jako takový úpon doprostřed tohoto renesančního knížete, který byl vynikající hudební skladatel, Gesualdo, teď se poměrně hodně zase hraje, skládal madrigaly, a zároveň to byl brutální šílenec, který zavraždil svou ženu s jejím milencem v loži nevěry. Tak to jsem dělal takový výtah z této kroniky a jsem tam jako do toho jako subsumoval jako náhled, jako, protože jsem si uvědomil, jak dalece jsme se prostě vzdálili od něčeho. Myslím teda, že vražící muzikant je něco chválihodného, ale přece jenom jako tam jsou takový prostě, tam někdo zabil básníka, protože moc mluvil nahlas, jako jo. To jsou tak vzdálený a přitom v smyslu jsem kouzelný jako scény, jako, že jsem to prostě z toho vytáhl, jako z těchhle, z té korespondence a z té kroniky a umístil jsem to tam mezi tyhle ty, trošičku jako předěl mezi předpřevratovejma a popřevratovejma prostě jako osudama.
Letos to bude 30 let od listopadu 1989, kam jsme se podle vás posunuli?
Posunuli jsme se jako celý svět především, protože ta technická revoluce, si tomu tak ještě říká, nebo na čtvrtá, nebo digitální, nebo prostě tak strašně urychlila to tempo životní, že s tím není vůbec žádná zkušenost. Rozumíte rozdíl mezi rokem 1790 a 1890? Od výstavy ve Stromovce po jubilejní výstavu. Spočíval se na ten v tom, že začal jezdit vlak a vymysleli mlátičku. Jo. Pak se tyhle ty rozdíly jako zrychlovaly. Byly generační určitý jako breaky nebo dokonce jako mezery do propasti. No ale teď už jsou 5-10letý generace, ty mladý 15-letý, který prostě už s těma počítačema dělají třeba něco jiného než ty 30-letý, jako jo. No a my starci, jako 60, to už vůbec, jako to nám uteklo, jako. No a co se týče, jako konkrétní tý český reálie, jako, tak my jsme samozřejmě toužili jezdit ven, jako přes hranice. Já si myslím, že to byla největší touha všech, jako těch mladých lidí, poslouchat tu muziku a tak podobně. A tohle všechno už tak malinko opadalo po těch 30 letech. No a jako protože si myslím, že to osobní štěstí nemůže být prostě naplněný víc, než je určitá kapacita lidská. Tak zkrátka jsou lidi zase vlastně naštvaný na jiné věci. Jako. Ty přichází na prostě jiný druh starostí. Jako jo. Já když to tak beru, tak prostě v tom listopadu 89 jsme si říkali, jsme považovali některé ty sociální prostě jistoty jako toho bolševického režimu za daný. No a teď ještě přijdou ty otevřené hranice a už člověk nemusí vexlovat, aby jako si koupit texasky nebo prostě LPčka, prostě Rolling Stones, jo. No jo, ale ono přišlo něco úplně zase jiného, jako jo. Ale jak říkám, u starých je ten pohled úplně jiný než u těch mladých, kteří už pomalu ani nevědějí, jako z čeho jsme pošli, jako jo.
Hostem dnešního večerního radiožurnálu byl překladatel a spisovatel Josef Moník. Moc se děkuju a co vám daří, mějte se hezky, nashledanou.
Děkuju taky, nashledanou.